Geple yer azatlyk radiosy mikrofon öňünde Merdan Sariýew habarlar gündeligi geplesigimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanda 12 martdaky ýerki prezident saýlawlarından bäri ensem günüň geçmeginden soň set berişliň dowamındaky mümkin düzgün bolmalar saýlaw uçastygyna gelmedikleri basys edilýändigi dagy barada maglumatlaryň gowuşmagy dowam edýär. 15-nji martda türkmen resmiýetleri giň aýran saýlaw galplygy baradaky habarlaryň arasynda Serdar Berdimuhammedowyň 72.97% set alyp ýeňiş gazanandygyny iglan etdiler. Amerikanın Devlet Departamenti geçen senbe günü geçirilen set berişlik boyunca beyanat yayradyp, Türkmenistan'da erkin, adalatly ve bähtlesikli taýlaw ulgamynyň üçin edilmeýändigini belledi. Azatlygyň Lewap welaýatyndaky habarçysy soňky günleriň dowamında Sewitiň taýlawçylarynyň onlarçysy bilen söhbetdeş bolup, olaryň taýlaw günündäki tejribeleri bilen gyzyklandy. Onun sözlerine göre saylı gününün ünyanı ilada arasında Hamalı Serdar Berdimuhammedow prezident saylansa, onun pandemiya sebäpli çäklendirilen halkary uçur gatnaglaryny yolu goýjakdygy barada tasdiklanmadyk gep gürrüňler ýaýradylypdyr.
Görnüşünden bu mışmışlar Serdar Berdimuhammedowa ses berilecektigini üpçin etmek üçin yörite yayradlanı mengziyari. Bu maglumatlar dine adamların öz aralarında ediyen gürrüngüne esasanyar emamin onlarca tövürüge adamın kutuşu gep gürrüngü ınanıp yenici deyip ıglan edilen Kıçı Berdimuhammedowa ses verenligini bilyarin.
Deyip habarçimizin adlandırmasızlığını soran sökbetdesi 17. martta gürrüng verdi. Azatlyk bilen söhbetdeş bolan yerli tinçiler Türkmenistanyň ýürütik gullyklarynyň ilada arasynda gerekli mysmyslary ýaýratmak emelini öňden bäri bas urýandyklaryny belleýärler. Olar ýürütik gullyklaryň wezipesinden gidip barýan prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň oglunyň Nowatdaky ýurt baş tutuny boljakdygy barada hem saýlawlardan öň ilada arasynda gep gurumlary ýaýratmak boýunça kampaniýa alyp barandygyny hem çaklapdylar. Azatlygyň Aşgabatdaky habarçylaryda set berişliň öňýany taýlaw uçastyklaryny set bermäge gelen pensionerlere ýürüýti sowutlaryň gowşuryljakdygy barada hem ýalan maglumatlaryň ýaýradylandygyny aýtdy. Gülkün seri muňa ynanyp set bermäge gelen köp boldy diýip Aşgabatlylaryň biri saýat bolan wakalaryny gürrüň berdi. Habarçylarymyz taýlawlar bilen birlikde setleri tanamak işlerinde hem açyklygyň we aýdyňlygyň üçin edilmeýändigini Munun hem mümkin düzün bozmalara sert döreden bolmagynyň mümkindigine aýtdylar. Azatlygyň çeşmeleri 13-nji martda geçilen gije bir welaýatda näme dogry kandidata berilen setleriň Serdar Berdimuhammedowyň bähwidine ütküdilendigini habar berdiler. Mundan başga taýlaw güni öýlendigden soň Aşgabatda raýat eşikli adamlar taýlaw uçastyklaryna gelmedik taýlawçylaryň öýlerine aýlanyp olara düşündürüş ýazdyrdylar.
Paýtagtyň ikinji etrapçasynda raýat eşikli adamlar ses bermäge gelmediklerin öýlerine aýlanyp şol ýerin özünde bülletene ses berdirdiler. Bu açyk edildi we kime ses berilejekdigini elin görküzildi. Şeýlede näme sebäpden saýlawa gelmänligi barada düşündürüş ýazdyryldy.
Dip bu wakalary bastan geçirenleriň biri 17-nji martda gurrun berdi. Mundan öň Azatlygyň habarçylary saýlawlaryň öňü sirasynda saýlawlaryň dowamında Serdar Berdimuhammedowa ses bermek öz ýakynlaryny saýlaw uçastygyna getirmek barada saýlawçylara duýduruş berilýändigini habar beripdiler. Bu ağırlıkta garasız Türkmen News neseri hem öz çeşmelerinin saylıq bunu yüze çıkaran mümkün düzgün bozmaları boyunca maglumat tayarladı. Onda azatlığında habar verisi yali, köp saylıq uçastıklarında saylıq uçuların pasportının umuman talep edilmeyendigi, kabirlerin birden ka ençime bülüteni saylıq kutusuna uklandigi bellinilyer. Şeýle de käbir ýagdaýlarda eýýäm Serdar Berdimuhammedowyň ady saýlanan bülletenleriň gowşurlandygyna hem üns çekilýär. Türkmenistanyň merkezi taýlaw topary set berişliň dowamında düzgün bozmalar boýunça arşikaýatlaryň gowuşmandygyny aýdýar. 15-nji martda Birleşen Ştatlaryň Döwlet Departamenti Türkmenistanda erkin, adalatly we bähtlesikli taýlaw prosesiniň üçin edilmeýändigi barada Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň çykaryn bahasy bilen ilalaşýandygyny belledi. Türkmenistanyň garaşlylygynyň 30 ýyllyk taryhyndaky 3-nji prezidentiniň inauguratsiýasy 19-njy martda Aşgabatda geçiriler.